No niin, tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä nippukatkelmia eräästä klassikkoteoksesta, ja tämä matka vie meidät kyllä todella syvälle ihmismieleen.
Todellakin. Puhutaan lapsuuden muistoista, ensin rakkauden huumasta ja sitten siitä pakkomielteisestä mustasukkaisuudesta, joka melkein tuhoaa kaiken.
Juuri niin. Ja kaikki lähtee liikkeelle jostain niin arkipäiväisestä kuin leivoksesta.
Teehen kastetusta leivoksesta, kyllä. Nämä lähteet tutkivat sitä, miten yksi ainoa maku tai tuoksu voi laukaista kokonaisen unohdetun maailman meidän sisältämme.
Aivan. Ja meidän tehtävä on tänään yhdessä purkaa auki vähän sitä, että miten ihmeessä muisti oikein toimii, miten se muovaa meidän todellisuuttamme.
Ja ehkä ennen kaikkea, miten ihmissuhteet, varsinkin ne kaikkein intohimoisimmat, rakentuvat usein enemmän mielikuvien kuin sen varsinaisen todellisuuden varaan.
Juuri se. Joten aloitetaan siitä hetkestä, joka on jäänyt ihan pysyvästi kirjallisuuden historiaan.
Eli siitä Madeleine-leivoksesta.
Kuvittelepa tämä tilanne. On kylmä talvipäivä, vähän ankea olo. Kertoja saa äitiltään kupin teetä ja pielen simpukan muotoisen Madeleine-leivoksen. Hän kastaa sen leivoksen teehen, vie lusikallisen suunsa ja pum!
Sieltä se tulee.
Hänet valtaa aivan käsittämättömän voimakas onnentunne, ja se tulee täysin tyhjästä.
Ja hän ensin ymmärrä yhtään, mistä on kyse. Hän yrittää tietoisesti niin kuin järjellä palauttaa mielensä, että mikä tämä tunne on, mutta ei onnistu.
Aivan.
Vasta kun hän antaa periksi, maistaa uudelleen ja antaa sen aistimuksen viedä, niin se muisto nousee pintaan.
Ja se ei ole mikään pelkkä kuva.
Ei todellakaan. Se tuo mukanaan kaiken. Lapsuuden kotinsa Combrayn. Tätinsä sunnuntai-aamut, sen talon, puutarhan, sen koko kadonneen maailman tunteen ja tunnelman.
Tämä on niin kiehtovaa. Tekstissä tätä kutsutaan tahdosta riippumattomaksi muistiksi. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko se eri asia kuin se, että mä yritän muistella, mitä söin eilen?
Täysin eri asia. Se eilisen lounaan muistelu on älyllistä, tietoista muistia. Se palauttaa faktoja, mutta harvoin sitä syvää tunnetta, joka siihen liittyi.
Okei. Okay.
Tämä tahdosta riippumaton muisti taas on jotain, mitä me ei voida kontrolloida. Se on kuin aikakone, jonka laukaisee joku aistimus, maku, tuoksu, joku vanha biisi radiossa.
Joo.
Tekstissä sanotaan upeasti, että kun menneisyydestä ei ole enää mitään jäljellä, vain tuoksu ja maku jäävät kantamaan muistojen valtavaa rakennelmaa. Totuus ei siis ollut siinä juomassa.
Vaan hänessä itsessään hän yksittäinen välähdys. Kertoja kuvaa toisenkin todella voimakkaan esimerkin. Hän kertoo, miten hänen lapsuuden kotinsa portaiden lakan tuoksu on ikuisesti linkittynyt siihen erityiseen suruun ja ahdistukseen, jota hän tunsi pienenä poikana mennessään nukkumaan, erityisesti niinä iltoina, kun oli vieraita.
Eikä äiti päässytkään antamaan sitä hyvän yön suudelmaan.
Juuri sitä.
Sitä elintärkeää suudelmaa.
Juuri näin.
Eli se aistimus ei ole neutraali. Se on kuin ankkuri, joka on isketty kiinni johonkin tiettyyn, usein tosi voimakkaaseen tunnetilaan.
Niin.
Yksi tuoksu voi sisältää kokonaisen kirjon lapsuuden onnea tai ahdistusta. Se on se syy, miksi joku hajuvesi voi vuosikymmenten jälkeen palauttaa mieleen ensirakkauden, tai miksi palaneen käry voi laukaista paniikkiin. Uudelman.
Kyllä. Siitä muodostuu joka ilta pieni draama, saako hän sen vai ei. Ja suurin kauhu on, jos on vieraita, erityisesti tämä perheen ystävä herra Swan.
Silloin äiti ei ehkä tulekaan yläkertaan.
Ja se on katastrofi.
Se kuulostaa pieneltä asialta, mutta pojalle se on kaikki. Ja se perhedynamiikka tässä on todella mielenkiintoinen.
Kerro siitä.
Äiti ja isoäiti selvästi rakastavat poikaa syvästi, mutta he eivät ole pelkästään pehmoisia. Heillä on myös kasvatuksellinen projekti.
Ah, okei. Okay.
He haluavat karaista poikaa, vähentää hänen hermoherkkiyttään ja vahvistaa hänen tahtoaan. He eivät siis halua aina säästää häntä kärsimykseltä.
Vaan he uskovat sen olevan hänelle hyväksi.
Juuri niin, pitkällä tähtäimellä.
Eli he tavallaan tietoisesti aiheuttavat hänelle pahaa mieltä hänen oman parhaansa vuoksi. Aika kovaa rakkautta.
Tavallaan kyllä. Se on sen ajan kasvatus ihanteiden mukaista. Mutta se antaa syvyyttä niille muistoille. Kyse ei ole vain sokerisesta nostalgiasta, vaan todellisista monimutkaisista ihmissuhteista.
Joo. Joo, joissa on rakkautta, mutta myös periaatteita ja jännitteitä.
Aivan.
Ja se Combrame-maailma on täynnä muitakin todella eläväisiä hahmoja. Esimerkiksi se vuoteen oma isotäti Leonie.
Voi kyllä, Combrain elävä valvontakamera.
Juuri se. Hän tarkkailee koko kaupungin elämää makuhuoneensa ikkunasta ja tietää kaiken ennen muita.
Ja hänen elämänsä kohokohtia ovat ystävättärensä Eulalien viikoittaiset vierailut, joiden aikana juurrutaan kaikki, siis aivan kaikki, yksityiskohdat läpi.
Hänen kauttaan piirtyy kuva sellaisesta pienestä, suljetusta yhteisöstä.
Kyllä. Ja sitten on isoäiti, joka on täysi vastakohta. Hän on vapaa sielu, joka rakastaa luontoa niin paljon, että kävelee tarkoituksella ulkolla myrskyssä.
Niin, jotta otsa saisi imeä itsensä tuulen ja sateen terveyttä. Upea ajatus.
Ja hänelle ihmisen arvo ei riiku tippaakaan sosiaalisesta asemasta, mikä oli siihen aikaan todella poikkeuksellista.
Aivan. Ja sitten on vielä tämä palvelija Françoise, hahmo, joka on yhtä aikaa sekä ihailtava että suorastaan pelottava.
Todellakin. Hän on uskomattoman uskollinen ja uhrautuva omia sukulaisiansa kohtaan, mutta samalla hän voi olla hyvinkin tunteeton, jopa julma ulkopuolisia kohtaan.
Niin.
Hänen suhteensa sairaaseen Leonie-tätiin on täydellinen esimerkki. Se on monimutkainen sekoitus kunnioitusta, hellyyttä ja jatkuvaa keskinäistä oveluutta ja valtataistelua. Françoise on kuin symboli sille, miten moraali voi olla yhtä aikaa äärimmäisen tiukkaa ja äärimmäisen tilannesidonnaista.
Tämä lapsuuden maailma on siis kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Se on täynnä ristiriitaisia tunteita ja monimutkaisia ihmisiä.
Hmm.
Ja tämä sama teema, miten me rakennamme todellisuutta omien tunteidemme ja mielipuviemme varaan, näkyy ehkä kaikkein raaimmillaan juuri tämän perhetuttun Svennin tarinassa. Siirrytään siis häneen.
Kyllä. Kertojan perhe tuntee Svennin hyvin, mutta he eivät oikeastaan tajua, miten merkittävässä asemassa hän on Pariisin hienoimmissa seurapiireissä. Heille hän on vain Sven.
Niin.
Mutta tekstin ytimessä on hänen tarinansa, joka on kuin oma pienoisromaaninsa.
Ja se tarina kertoo hänen intohimoisesta ja täysin piinaavasta rakkaussuhteestaan Odette de Crécy-nimiseen naiseen.
Ja kaikkein hulluinta tässä on se lähtökohta.
Niin. Kun Swan tapaa Odetten ensimmäistä kertaa, hän ei ole edes erityisen kiinnostunut. Tekstissä todetaan suoraan, hän ei ollut lainkaan hänen tyyppien.
Juuri tämä on se avain. Rakkaus ei syty Odettesta itsestään. Se syttyy taiteen kautta.
Miten niin?
Eräänä iltana Swan kuulee pienen tuntemattoman Vintuil-nimisen säveltäjän sonaatin. Ja siinä on yksi tietty katkelma, pieni fraasi, joka lumoaa hänet täysin.
Okei.
Siitä hetkestä lähtien, siitä musiikista tulee hänen ja Odetten rakkauden tunnussävel.
Eli musiikki tekee Odettesta kauniin.
Täsmälleen. Musiikki antaa Svennille kehyksen, jonka läpi katsoa Odetta. Yhtäkkiä Odetten kasvonpiirteet alkavat muistuttaa häntä Botticellin maalauksessa esiintyvästä Sipkorasta.
Hän alkaa siis nähdä Odetten taideteoksena.
Kyllä. Svan ei rakastu naiseen, vaan siihen taiteelliseen ideaaliin, jonka hän itse projisoi ja maalaa Odetten päälle.
Ja tästä alkaa todellinen syöksykierre. Suhde muuttuu todella nopeasti pakkomieliseksi mustasukkaisuudeksi.
Aivan.
Svanista tulee salapoliisi omassa elämässään. Hän haluaa tietää kaikkeen, mitä Odette tekee ja kenen kanssa hän on, kun he eivät ole yhdessä.
Se on täyttä piinaa. Hän etsii Odetteja öisestä Pariisista, kiertelee tämän asunnon ympärillä, vakoilee ikkunoista.
Ja pienikin asia riittää.
Yksi pienikin Odetten ele tai merkitsevä katse, jonka tämä vaihtaa toisen miehen, Forchevillen kanssa, riittää syöksemään Svennin täydelliseen epätoivoon ja kärsimykseen.
Mutta onko tämä enää rakkautta? Kuulostaa enemmänkin sairaudelta toi omistamisen halulta.
Juuri siihen teksti pureutuu. Rakkaus kuvataan tässä nimenomaan subjektiivisena tilana, melkein kuin sairautena, joka on täysin riippumaton kohteensa todellisista ominaisuuksista.
Eli Svennin kärsimys ei oikeastaan edes kumpua Odetteesta.
Ei suoraan. Se kumpuaa hänen omasta mielikuvituksestaan ja siitä pakonomaisesta tarpeesta omistaa Odette kokonaan.
Mutta hetkinen, eikö Odette sitten ollutkaan uskoton? Eikö Svennillä ollut mitään todellista syytä olla mustasukkainen?
No, lähtiessä on paljon vihjeitä ja epäilyksiä Odetten elämäntyylistä ja muista suhteista. Kyllä. Mutta pointti ei ole niinkään se, onko syytä olemassa.
Vaan?
Vaan se, miten Swannin oma mieli tarttuu jokaiseen pieneen vihjeeseen, jokaiseen epäilyksen siemeneen ja kasvattaa siitä valtavan kaiken alleen peittävän kärsimyksen puun.
Huh.
Hänen mustasukkaisuutensa on nälkäinen peto, joka etsii jatkuvasti lisää ruokaa. Todellisuudella ja Swannin kuvitelmilla ei ole enää mitään eroa.
Hän siis rakastaa enemmän sitä kärsimystä ja draamaa kuin itse Odettea.
Voi sen niinkin nähdä. Tai hän rakastaa sitä tunteiden vuoristorataa, jonka Odette hänessä laukaisee. Se on addiktiiviava.
Niin. Vaikka se sattuu, se saa hänet tuntemaan elävänsä.
Juuri niin. Voimakkaammin kuin koskaan. Hän on koukussa siihen tunteeseen, jonka hänen oma mielensä luo.
Ja lopulta, kuten tällaisissa tarinoissa usein käy, se intohimo palaa loppuun. Liekki sammuu.
Mm.
Ja vuosia myöhemmin, kun kaikki on ohi, Swan katsoo taaksepäin ja pohtii tätä kaikkea. Ja silloin hän lausuu yhden koko kirjallisuuden historian kuuluisimmista ja musertavimmista lauseista.
Ja ajatella, että olen tuhlannut elämästäni vuosia, halunnut kuolla, tuntenut suurimman rakkauteni naista kohtaan, joka ei miellyttänyt minua, joka ei ollut minun tyyppiäni.
Tuo lause on aivan jäätävä. Siinä kiteytyy niin täydellisesti se, miten sokea ihminen voi olla omille motiiveilleen ja tunteilleen.
Aivan.
Miten me voidaan rakentaa kokonainen maailma jonkun ihmisen ympärille ja vasta vuosien päästä tajuta, että se maailma oli olemassa vain meidän omassa päässämme.
Kertaa kirkkaasti. Ja se on sekä vapauttavaa että syvästi traagista.
Olemme siis tänään kulkeneet matkan teehen kastetusta leivoksesta lapsuuden ahdistukseen ja sieltä pakkomilteisen rakkauden ytimeen.
Kyllä.
Ja nähneet, kuinka pienet, arkiset aistihavainnot voivat olla avaimia kokonaisiin kadonneisiin maailmoihin meissä.
Ja ennen kaikkea, miten rakkaus voi rakentaa oman rinnakkaisen todellisuutensa, joka on täynnä uskomattomaa kauneutta, mutta myös sietämätöntä piinaa.
Juuri niin.
Se on subjektiivinen kokemus, joka kertoo lopulta enemmän rakastajasta itsestään kuin rakkauden kohteesta.
Tämä on ollut todella syvä analyysi näistä teemoista. Kiitos siitä.
Ja tämä jättää sinulle, kuulija, yhden ajatuksen pohdittavaksi. Nämä tekstit opettavat, että totuus löytyy usein meistä itsestämme, ei ulkopuolisista asioista.
Aivan.
Joten mieti hetki. Mikä sinun elämässäsi voisi olla se Madeleine-leivos? Ei siis kirjaimellisesti, vaan mikä on se näennäisen merkityksetön tuoksu, maku tai vaikkapa joku vanha biisi, joka saattaisi yllättäen kätkeä sisäänsä avaimen johonkin unehtuneeseen, mutta olennaiseen osaan sinua itseäsi. Mitä se voisi sinulle paljastaa?